Să poștăm la Sfântul Petrovici, dragi directorii prestăniții ustanova, instituții, școlă, dragi gosti, dobro dan i dobrodošli u Spojen park u Beočki oktobar i naš muzej 21. oktobar, u kojem danas svečano otvaramo izložbu Zvuk koji traje, 50 godina Oktoha, autora naše koleginice doktora Kristine Jorgić-Stepanović, kustosa istoričara i VD zamenika direktora. Ovu izložbu smo organizovali ove godine u okviru, da kažemo, jubileja koju obeležavamo, a to je 50 godina od kako je muzička manifestacija Oktobru Hododari je počela sa realizacijom, to je već davne 1975. godine, odlukom uprave Spomen parka da pored velikoškolskog časa kao centralne manifestacije i danas imamo i druge manifestacije koje su vremenom postale tradicionalne i da se angažuje umetnost, odnosno različiti segmenti umetnosti sa istom misijom, a to je čuvanje sećanja na žrtve Kragujevačke tragedije. Koncept koji je postojao tada, postoji danas naravno, a to je da se formira umetnički savet, danas je to programski savet, koji u početku brojao i nekih 15 članova, danas je broj članova saveta nešto manji, ali njihova uloga ne, a to je da zapravo kao stručni savet daju predlog programa same manifestacije svake godine i pomažu Spomen parku u realizaciji ove manifestacije koja je vrlo zahtevna u tom programskom smislu. Što se tiče članova saveta, oni su od početka bili istaknuti umetnici, iz naše zemlje, iz našeg grada, brojni profesori muzičke škole, dr. Mile Milojević, profesori sa Fakulteta muzičke umetnosti, kasnije našeg filuma, brojni pojedinci koji su vezani za muzičku umetnost, kroz recimo muzičku omladinu Srbije i Kragujevca, kao i brojni pojedinci i naravno kolege zaposleni u Spomen parku koji su pomagali u realizaciji ove manifestacije. Danas takođe članovi programskog saveta, predsednik violončelista Filip Tomić, članovi koleginica dr. Anja Lazarević-Kocić sa našeg filuma, koleginica Jelena Stanić-Stojanović, direktorka muzičkog centra i naše kolege, koleginica Kristina, autorka izložbe i kolega Nenad Ristović su i ove godine pomogli zapravo i u planiranju programa samog jubileja, a i u realizaciji istog. Što se tiče same izložbe, naravno, autorka će reći nešto više, ali ono što je bio cilj je svakako postignuta, to je da se prikaže tradicija i hronologija kada govorimo o najbitnim momentima vezanim za manifestaciju Oktoh, pojedinci, institucije koji su posebno doprineli da ona traje i ono što ovih dana posebno ističemo, a to je činjenica da ova manifestacija za svih 50 godina nije imala ni jednu godinu prekida u svojoj realizaciji u onim najtežim godinama. Spomen park je nalazio načina da u tom umetničkom smislu održi manifestaciju i da ona traje. S druge strane, u samom katalogu koleginica Kristina je navela celokupan program, odnosno program svih godina unazad 50 do danas, pa možete videti naravno na hiljade umetnika koji su učestvovali, tako da ovom prilikom hvala svima, naravno svim umetnicima i pojedincima koji su bili članovi saveta i svim umetnicima koji su darivali svoju umetnost u okviru manifestacije Oktoh. S druge strane, takođe postoje naravno i brojne institucije kojima ćemo se posebno zahvaliti, kao što sam spomenula, znači u okviru jubileja Oktoh ove godine započinjemo i svečanom akademijom 2. oktobra u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije, naravno o tome ćemo vas posebno obavestiti i dobrodošli ste. Prva gimnazija je svakako jedan od saradnika Spomen parka od prvog Oktoha, s obzirom se najveći broj koncerata upravo održava u svečanoj sali ove škole. Pored nje je naravno Druga Kragujevačka gimnazija, Narodni muzej Šumadije, eparhija šumadijska, u čim prostorima smo povremeno održavali, te da kažemo, zahtevne ili specifične programe koje je savet predlagao. Takođe, hvala naravno i Muzičkom centru Kragujevac, koji nam je saradnik u tom tehničkom posebnom smislu realizacije ovih programa, odnosno koncerata u toku oktobra meseca.
Hvala i muzičkoj školi i filmu koji su više puta učestvovali, kao što ćete vidjeti, njihovi učenici i studenti u programima, a i njihovi zaposleni saradnici u samim savjetima. Ja bih se svakako zahvalila svim zaposlenima u Spomen parku i kolegama koji su nekad radili i kolegama danas, jer je, kažem, za našu malu ustanovu, kada govorimo o broju radnika, to veliki izazov da se svi koncerti organizuju kako je planirano, tako da mislim da je posebno njihovom istrajnošću to sve i uspelo da opstane sve ove godine. Što se tiče pokrovitelja, u prethodnim godinama naravno brojne su i organizacije koje su pomagale, u zadnjim godinama svakako SOKOJ i Ministarstvo kulture kroz konkurs vezan za muziku, a naš glavni pokrovitelj ove godine je jedini, je osnivač grad Kragujevac, tako da hvale gradu na podršci i, da kažem, razumevanju koliko je ova manifestacija bitna za nas i koliko želimo da se ta tradicija održi na istom nivou. Vidjet ćete i na samoj izložbi da je koleginica Kristina i prikazala taj međunarodni aspekt, odnosno ideju da se zapravo pozivaju umetnici iz cijelog sveta i da na taj način širimo misiju Spomen parka. Hvala vam što ste došli. Sada će vam se obratiti dr. Anja Lazarević-Kocić, koja je član saveta, a nakon toga koleginica Kristina Jorgić-Stepanović, autorka, koja će zvanično i otvoriti izložbu. Zahvaljujem se.